Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Oras na naman, ma. Hilakbot.
Sindak Short Stories present Sundo, na may orihinal na titulong Drive Me and Crazy, na isa sa mga kwentong bahagi ng 12 AM Compiled Short Scary Stories sa panulat ni Yixi Z.
Sindak!
Hello? Iuwi mo na ako, Han.
Yan ang pambungad na sabi ng asawa ni Dominic nang sagutin niya ang tawag nito. Nalaman niyang lasing ito dahil sa paraan ng pananalita nito sa kabilang linya.
Oh, bakit ka lasing, Han? Nasa ka ba ngayon? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin.
Tatanong ng lalaki bago pumasok sa sasakyan niya. Mga ilang segundo pa ang lumipas nang sumagot ang kanyang asawa.
Nandito kasi ako sa resto bar nung kaibigan ko. Eh bigla kasi nagkayayaan na mag-inuman. Eh reunion din namin to na mga kaibigan ko kaya hindi ako makatanggi.
Dinig niyang sagot ng asawa sa kabilang linya. Oo, sige. Basta dyan ka na lang muna ha. Susunduin kita dyan. Nga pala, anong address nitong resto bar na kinaroroonan mo? Tanong pa niya ulit bago paandarin ang kotse. Mga ilang segundo ulit ang lumipas bago niya marinig ang sagot.
Yung resto bar, ito yung malapit doon sa paborito nating fast food chain. Yung may Happy Street Cafe na madalas nating daanan. Andun yun.
Napatango na lamang si Dominic sa pagbibigay direksyon ng asawa. Alam niya ang daanan papunta doon sa sinabi nito kaya nagpaalam na siya sa kanyang asawa na ibababa na niya ang tawag at susunduin na niya ito. May sinabi pa ang asawa niya na bilisan niya dahil nilalamok na daw ito na ikinatawa pa niya. Nang maibaba na niya ng tuluyan ang tawag ay pinaandar na niya ulit ang sasakyan at lumarga na. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Dominic na mag-alala sa kanyang asawa. Mag-aalas 10 na ng gabi at baka may mga masasamang loob na galawin ang asawa niya kung kaya't binilisan nito ang pagmamaneho. Nasa isang expressway na siya na may palikulikong daan at konti lang ang mga poste na nagsisilbing ilaw sa bawat gilid ng daan. Pero ang iba ay hindi naman kumagana at meron ding nagpapatay sindi pa. Hindi tuloy maiwasan ni Dominic na kabahan at matakot sa daanang yun. Mas lamang ang dilim sa pagsakop sa daanang yun kaysa sa liwanag. Kaya mas naging alerto si Dominic sa pagdadrive at binuksan na nito ang headlights ng kotse. Sa kalagitnaan ng pagdadrive niya ay may nahagip ang mga mata niya na isang bagay na parang lumabas sa magubat na bahagi ng daanan. Hindi niya masyadong nakita iyon pero sigurado niyang may lumabas na kung ano doon. Kesa isipin palalo ang bagay na iyon ay ipinagpatuloy na lamang niya ang pagmamaneho. Mga ilang minuto pa ang nagdaan nang makarating na siya sa wakas sa lugar ng kanyang asawa. Pinatay niya na agad ang makina ng sasakyan at bumaba. Hindi naman nahirapan si Dominic sa paghahanap sa asawa dahil nakita niyang nasa isang waiting shed ito malapit sa entrance ng resto bar. Kaya hindi na siya nag-atubiling lapitan ito at pinasakay sa kotse. Medyo nahirapan pa nga si Dominic sa pag-akbay sa asawa pero nakayanan din naman niya. At nang sandaling maipasok na niya sa loob ng sasakyan ang kanyang asawa ay agad na rin siyang sumakay at pinaandar na rin ito bago lumarga. Napansin ni Dominic na tahimik na ang asawa niya kaya napasulyap siya dito nakatabi lamang niya. Doon nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Natawa pa nga siya sa posisyon nito. Nakabuka ang bibig nito at daig pa siya kung humilik at tumutulo pa ang laway. Inayos ni Dominic ang pagkaka-seatbelt nito at pinabayaan na lamang ang asawa sa ganong posisyon. Pag-uwi na lang niya bubuhatin ito papunta sa kanilang higaan. Nasa magubat na bahagi ulit ng daanan si Dominic. Kaya nilagpasan niya ng tingin ang lugar kung saan may nahagip siya kanina na parang lumabas na kung anong nilalang. Pero bigo siya na makitang wala na iyon. Hindi malaman ni Dominic sa sarili kung bakit gusto niyang malaman kung ano iyon. Sa kanyang kutub ay parang may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Nang makaalis na sila sa magubat na parte at nasa expressway na, ay sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang nakaramdam ng kama si Dominic. Napatingin naman ulit siya sa kanyang asawa at nakita niyang nakatikom na ng konti ang bibig nito. Mahina na rin ang hilik nito kumpara kanina at nakahilig na ang ulo nito sa bintana ng kotse. Naisip ni Dominic na siguro na parami ang inom ng kanyang asawa kung kaya't ganon kabilis nakatulog. Itinoon na muli ni Dominic ang mga mata sa daanan na papalikuna. Napamura na lamang siya sa gulat nang makitang may nakaupo at nakayuko pa sa gitna ng kalsada. Muntikan na nga niya itong masagasaan lalo kung hindi niya biglang naihinto ang sasakyan. Dito'y nakaramdam ng takot sa katawan si Dominic. Hindi kasi niya mawari kung ito ba'y isang tao o hayop. Nagpasalamat na lamang siya sa ilaw na nagmumula sa kanyang headlights kung kaya't nakikita niya ang kabuuan nito. Sobrang payat ng nilalang na halos butot balat na ang kanyang katawan. Wala itong buhok sa ulo at wala itong kasuotan. Nakatalikod at nakaupo ang nilalang na iyon kaya hindi makita ni Dominic ang itsura ng nilalang. Nararamdaman ni Dominic na delikado kapag tutunganga lamang siya sa nilalang na iyon kung kaya't pinaandar niyang muli ang sasakyan, pero laking pagtataka niya nang hindi na umaandar ang kotse. Imposible ding naubusan na siya ng gas sapagkat pina-full tank niya ito kanina. Imposible ding may nasirang makina dito dahil sigurado siyang napaayos na niya ang mga cable at wire pati na rin ang buong makina nito. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagtataka. Pinaandar ulit ni Dominic ang sasakyan at mas kinabahan pa siya lalo nang unti-unting lumingon ang nilalang na iyon sa direksyon niya. Panaymura ng mahina si Dominic habang pinapaandar ulit ang kotse at pasulyap-sulyap pa sa nilalang na iyon. Unti na lang at makikita na ni Dominic ang itsura nito nang bigla namang namatay ang headlights ng sasakyan kaya tanging kadiliman lamang sa buong paligid ang kanyang nasasaksihan. Mas lalo pa siyang nilamon ng sintak at hilakbot. Mga ilang ulit pa ang ginawa ni Dominic at sa wakas ay umandar na rin ang sasakyan. Kasabay noon ang pag-ilaw muli ng headlights niya at nagulat na lamang siya nang makitang wala na ang nilalang na iyon sa pwesto nito kanina. Nagulantang si Dominic nang may kumalabog sa bubungan nito at napatingin siya sa asawa niya at nakita rin niyang mahimbing pa rin itong natutulog. Maya-maya'y nakarinig na naman siya ng tunog na hindi niya maipaliwanag na talagang mas nagbigay pa ng kilabot sa buo niyang katawan. Sa tingin niya'y nanggagaling ang ingay na iyon sa nilalang na nakita niya kanina. Naririnig niyang gumagapang ito sa bubong ng sasakyan at parang kinakaskas pa ang gawing bubungan. Kaya hindi na siya nag-atubili pang paandarin muli ang sasakyan at nagmaneho ng mabilis. Nakarinig naman ulit siya ng tunog ng pagkiskis sabay tunog ng tila pagkahulog ng kung anong mabigat na bagay. Napatingin siya sa likod ng sasakyan at nakita niyang yung nilalang na nasa taas ng bubong ay nahulog na rin sa wakas. Dahil sa tulong na din ng posting may ilaw ay nakita niya ang buong itsura nito na nagpabigay pa sa kanya ng takot. Walang mukha ang nakita niyang nilalang pero nakita niyang bumuka ang ibabang parte ng flat nitong muka na parang nagsisilbing bibig nito. May mahahaba ring kuko na siguro iyon ang narinig niya kumikis-kis sa bubungan ng sasakyan niya kanina. Habang papalayo sa nilalang ay iyon pa rin ang nasa isip ni Dominic at kinikilabutan pa rin siya sa nangyari kanina pati na rin sa anyo ng nilalang. Mabuti na lamang at nakatakas siya, sila ng asawa niya, na wala pa rin kamuwang-muwang sa nangyayari. Napatingin naman siya sa asawa niya at laking sindak niya nang makitang wala na pala doon ang asawa niya. Napagtanto na lamang niya ang pagkakataon nang marinig niya ang tunog na tila hindi niya maipaliwanag. Kasabay noon ang paghaplos ng mga mahahabang kuko sa mukha niya na umabot pa sa kanyang mga balikat. At pagkatapos ay nagsalita ang nilalang sa likuran ng kanyang sasakyan na
Iuwi mo na ako, Han.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga Solid HTV Positive! Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on-demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never-before-heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's shoor.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Solid HTV Positive at Kasindak. Suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hangga't maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, upo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.